Durante xa mos o repintado de 143 pasos de todas as zonas da cidade, utilizando pois, pintura plástica blanca de dous componentes, con aplicación de microsferas de vidrio, por un lado para aumentar a visibilidade, que é o que se pretende, que sexan visibles e que mellore isto pois, a seguridade do cidadán e a visibilidade desta señalización horizontal. E ademais, pois, o producto tamén ofrece unha maior durabilidade, que perdure máis no tempo, que tamén isto é bon, porque ao final supón tamén un aforro, non? E outra parte importante, a resistencia ao deslizamento, que así garantimos pois, máis a seguridade do viandante.